Бишкекте саат 8 болду болду Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн түзүүдө улантат. Күзүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Алда колдонула турган биометриялык каттоону өкмөт азыр жергиликтүү шайлоолордо тажрыйба катары текшерип көрүп жатат.
Шайлоо комиссияларынын составын жаңылаш керек. Эртең жогорку кеңеште мындан жаман болот.
Украинада жана бир катар башка өлкөлөрдө кечээ Крым татарларынын депортациясынын 71 жылдыгы белгиленди.
Моя прабабушка была депортирована.
Менин чоң энем Назлыхан Жамалидинова Куч кузень айылынан колундагы 5 жаш баласы менен кошо депортацияланган.
Ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда тууралуу кеңири сөз болот. Ошондой эле түзүүдөгү маек басма сөз баяндамасындагы назарыңыздарга сунуштамакчыбыз. Бүгүн 19 май күнгө шейшемби. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач кеп кезеген Замира Кожобаевага узатам соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Табылдыгенбердиевдин сөйгү бүгүн жерге берилет. Шуро компаниясынын негиздөөчүсү публицист Табылдыгенбердиев менен коштошуу Зыйнатта бүгүн саат 9:00 Көк жер айылындагы ал өзү курган Супара этнографиялык комплексинде болот. Буга чейин аны менен коштошууну каалаган жарандар жекшембиден тарта эле Супарага барып сүрөтүнүн алдына гүлчамбар коюп жатышты. Социалдык тармактарда да Эгембердиевди эскерүү боюнча түрдүү акциялар уюштурулууда. Табылдыгенбердиевдин каза болгондугуна байланыштуу президент мамлекеттик иш менен кечээ көңүл айтышкан. Табылдыгенбердиев 16 май күнү 64 жаш курагында узакка созулган оорудан дүйнө салды. Колумбиядагы жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты басып калды. Колумбиянын түндүк батышындагы Антиокия провинциясында жүргөн жер көчкүдөн 48 адам өлүп, 27 киши жарадар болду. Жер көчкү аймактагы Санта Маргарита кыштагын тыптыйпыл жок кылды. Акыркы күндөрү нөшөрлөп жааган жаанан улам Либарена дарыясы ташып, андан жүргөн сел Сальгар шаарында каптаган. Кырсык болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат, аларга аскер кызматкерлери жардам берүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланыштуу маселелер талкууга алынат. Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын улуттук экономикасын жаңылууга мүмкүнчүлүк деп аталган тегерек үстөлдө Кыргызстан интеграциялык биримдикке кирүүсү менен андан улуттук экономикага тийүүчү пайда. Орусия тарап берип жаткан 1,2 млрд долларды кантип туура пайдалануу тууралуу сөз болмокчу. Талкууда Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду кандай долбоорлорду каржылоого тийиш, бул фонддон кыргызстандык бизнес коомчулук эмне күтө алат, интеграциялык экономикалык долбоорлордон бийлик менен бизнес коомчулугу кандай мамиле түзүп алат деген суроолор көтөрүлмөкчү. Тегерек үстөлгө аткаруу билген өкүлдөр, жогорку кеңештин депутаттары, ишкерлер, эксперттер жана жарандык коом өкүлдөрү чакырылган. Еврошаркет деңизде аткечтерге каршы операция жүргүзүп жатат. Адамдарды түндүк Африкадан Европага аткечтик жол менен ташыган бандиттик топторго каршы 29 деңизинде атайын аскер деңиз миссиясын түзүүнү Еврошаркет дүйшөмбү күнү макулдашты. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могеринин айтымында тышкы иштер жана коргоо министрлеринин Брюссельдеги жыйынында кабыл алынган чечим адам аткечтиги менен алектенгендердин 29 деңизиндеги бизнес моделин жана аткечтик түйүнүн бузууга жардам бермекчи. Могерини кошумчалагандай, бул операция тиешелүү аскерий даярдыктарын көрүлгөн соң кийинки айда башталат деп күтүлүүдө. Еврошаркеттин максаты аткечтерди кармап, алардын Ливиянын жээгиндеги кайыктарын талкалоо. Анткени акыркы кездери түндүк Африкадагы жакшылыктан жана согуштан качкан мигранттардын саны Европада кескин өсө баштады. Ал эми адам аткечтиги менен алектенгендер мигранттардын мыйзамсыз ташууну акча табуунун булагына айлантууда. Еврошаркет өлкөлөрүнүн көбү деңиздеги операциясына улуттар уюму уруксат беришин көздөдү. Бул үчүн Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши атайын резолюция кабыл алышы талап кылынат. Ош шаардык соту бир дүйнө уюмунун адвокаттарынын арызын жарым жартылай канааттандырды. Шаардык сот 18 майда бир дүйнө уюмунун адвокаттарынын арызын карап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Талай Абдыбаитовдун адвокаттардын материалдарын кайтаруудан баш тартуусун мыйзамсыз деп тапты. 27 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бир дүйнө Кыргызстан уюмунун Оштогу кеңсесинде жана адвокаттар Валериан Вахитов менен Хусанбай Салиевдин үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Муну атайын кызмат чек жараткан америкалык журналист Умар Фаруктан аталган уюмдун кызматкерлеринин визиттик карталары табылганы менен байланыштырган болчу. 28 мартта Умар Фаруктун кылмышка тиешеси жок экенин сот аныктаган. Ал эми Ош облустук соту 30 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин укук коргоо уюмуна карата аракеттерин мыйзамсыз деп тапкан. Ошентсе да тергөөчү адвокаттардын айрым материалдарын Бишкекте экспертизада деген жүйө менен кайтарып берген эмес. Орусия натанын жүктөрүн Угасанга транзиттөрүн токтотот. Натага тиешелүү аскерий жана башка жүктөрдү Орусиянын аймагы аркылуу Угасанга өткөрүүнү токтотуу тууралуу чечимге Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кол койду. Расмий маалымат боюнча мындай чечим Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 2001-жылы кабыл алынган резолюциясынын ишмердиги токтогонуна байланыштуу кабыл алынды. Тагыраак айтканда бардык мамлекеттерди Угасанын коопсуздугун камсыздоо чегаралык күчтөргө жардам берүү тууралуу резолюцияга ылайык, Орусия 2008-жылдан тарта өз аймагы аркылуу антитеррордук коалицияга жүк жеткирүүгө уруксат берген болчу. Кечээ 30-адырк айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодон чыр чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка 30-адыр айылдык кеңештин депутаттарынын талапкерлердин бири Нурсултан Калматов билдирди. Анын айтымында шайлоо учурунда бир ирет биометрикалык маалыматтын негизинде добуштарды кабыл алуучу электрондук курулманын иши үзүлтүккө учураган. Шайлоонун соңунда добуш берүүнүн жыйынтыгы эч бир талапкерге айтылган эмес. Шайлоонун протоколунда толтурулбастан калган, дейт талапкер. Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош облусу жана Ош шаары боюнча өкүлү Расул Кадыров болсо, шайлоо мыйзамдуу өткөнүн, нааразы тараптар 3 күн ичинде арызданууга уктуу экенин айтты. 17 майда бир нече айылдык кеңештерде шайлоо болгон болчу. Ош шаарындагы мыйзамсыз батирлагандардын катарында капчыктуу делип айтылып жүргөн Жалил Атамбаев да бар. Бул тууралуу Ош шаарында өткөн июнь окуясынын жабыркаган жарандарга турак жай бөлүштүрүү мамлекеттик комиссиясынын акыркы отурумунда жумуш топтун төрагасы жогорку кеңештин депутаты Абдыжапар Бегматов билдирди. Оштогу эң бай киши делген Жалил Атамбаев Ош кичи районунда жайгашкан үйү кого алаңда өрттөнүп кетип, анысынан документ тапшырган. Анын үчүн өзүнүн жакындары Төлөгөн Токтобаев, Төрөжан Бакалбаев жана Айнура Тургунбаева аттуу өзүнүн жакындарына бөлүп туруп жазырып, үйлөрдөн 4 батир алган. Мындайча айтканда ал бир үйдүн ордуна 4 квартира алган. Бул окуя учурда иликтенүүдө, деп билдирет облустагы кабарчыбыз.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку кабарларды азыр болсо синоптиктерден бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Чүй Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы чүйдө 20-25, Таласта 19-24, Баткенде 18-23, Ош Жалал Абадта 21-26, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 4-9 градуска чейин көтөрүлөт. Абанын температурасы Бишкекте өткөнөт күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 21-23 градуска чейин жылыйт. Азыр Бишкекте 17 градус болуп турат. Жетинчи майда кумсалардын Бишкекте белгилеп жаткан майрамдык иш-чарасын 40 чоро жана калыс уюмунун жигиттери үзгүлтүгө учуратты. Адаттан тыш сексуалдык багыттагы адамдардын укуктары корголушу керекпи же коомчулук буга көз жумушу зарылбы? Аларды ким кантип коргойт? Арай көз чарай талкуусу Азаттыкта мына ушул темага арналат. Бүгүн талкуу саат 8:30-9 чейин түзөөдө ушул студияда өтөт. 31-61-63 телефону номер аркылуу телефондон байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Уктуруубузду эми макалалар менен улантабыз. Келерки парламенттик шайлоонун эксперименталдык платформасы катары Кара Сууда айылдык кеңештин депутаттарын жаңы ыкма менен уюштурулган шайлоо кемчиликтерден кур эмес экенин көрсөттү. Анткени биометриялык маалыматты негизинде добуштарды кабыл алуучу урналар маал-маалы менен бузулуп турарын, аны дароо оңдоочу адистер жетишсиз экенин, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн билими да төмөн экенин көрсөттү. Сөз аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдо.
Бизде мыйзам боюнча оригинал протокол дегендер болот экен. Ошол оригинал протоколдорду бизге көрсөтпөй эле жөн гана көчүрмөлөрүн берип, же бир черновиктерге жазып берип эле шайлоо комиссиянын төрагасы Кара Сууга алып кеткени бизге бир шектүү ойду жаратты. Бир эле мен эмес, бул жерде бардык кандидаттар эле өзүнүн нааразычылыгын көрсөтүп атат.
Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Нурсултан Калматов өзү катышкан шайлоонун жыйынтыгын алууга элек. Анткени шайлоонун протоколу ага берилген эмес. Нурсултандын айтымында биометрикалык урна шайлоо учурунда бир жолу бузулуп кайра оңдолгон. Бирок ошол эле 30-адыр участкасындагы шайлоо комиссиясынын мүчөсү Замирбек Абсатаров шайлоодо мыйзам бузулганын байкабаганын айтат.
Айтсаң, ошо шайлоо кандай өттү өзү?
Билбейм, оюмча жакшы эле өттү окшойт. Ошондо шектүү нерселер байкалган жок мага.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош облусу жана Ош шаар боюнча өкүлү Расул Кадыров райондогу шайлоо мыйзамдуу өткөнүн айтып, нааразы тараптарды 3 күн ичинде даттанып калууга үлгүрүүгө чакырды.
Протокол берилбей койбойт. А протокол болсо эртең менен эсептеп бүткөндөн толтурулат. берилди, анын эч секрети жок. Любой убакта келип алып кетет болор. Арыз менен келсе, арыздын карап туруп, ошого карап анан чарада көрөбүз.
Парламенттик шайлоолорго сыноо катары уюштурулган Карасуудагы айылдык кеңештердин шайлоосуна бейөкмөт уюмдарда байкоо жүргүзүшкөн. Алардын бири шайлоого адистешкен адам укугу жана демократия укуктук клиникасынын жетекчиси Идрис Кубатбеков жаңы техникалар бузулса дароо оңдой кое турган адистин жоктугун байкаган. Бирок ал кемчиликтерге карабай жаңы технология менен шайлоо өткөрүү кыйла таза болоруна көз жеткенин айтты.
Бул шайлоонун таза өтүшүнө өбөлгө түз алды. Биз аны өзгөрүүс менен көрүп ошол эле мезгилде бул нерсени ошондой болгонун байкоочулар, талапкерлер даже жада калса шайлоочулар өзү дагы тастыкташты.
Бирок ошол эле Карасуудагы айылдык кеңештердин шайлоосуна саясий партиялар да байкоо салышкан. Алардын бири Кыргыз Ата партиясынын өкүлү Базарбай Айдаралиев шайлоо комиссияларынын деңгээлин сындады.
Ким канча бир голос алган жарыя кылыш керек деп бүлтүн санаганда дагы, бүлтүн көрсөткөндө дагы бул шайлоо комиссиянын председатели сразу жооп берип эле шарт Карасууга кийин эртең угасыңар деп кетип калып атат. Бул шайлоо бузулуш керек. Бул кайрадан өчкү. Бунун 50 талапкер муну кабыл албай атат. Шайлоо комиссияларынын составын жаңылаш керек, окутуш керек. Эртең жогорку кеңеште мындан жаман болот.
17 майда Кыргызстандагы 15 айылдык кеңештерине депутаттарды шайлоо өткөн. Буга биометрикалык урналар менен жабдылган 49 добушкана пайдаланылды. Бул шайлоолордо инновациялык техникалар өзүн мыкты жактан көрсөтсө, парламенттик шайлоолордо жаңы технологиянын жардамына таянат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Күзүндө Кыргызстанда өтө турган парламенттик шайлоолордо кайсы партиялар жеңишке жетиши мүмкүн, кандай өтүшү мүмкүн деген темада биз азыр телефондон студиябыз менен байланышта турган Серепчи Бакыт Бакитаев мырза менен маектешебиз. Саламатсызбы Бакыт мырза?
Саламатчы.
Кебизди мына азыркы жогорудагы макалага байланыштуу баштасак, мына урналарга, биометриялык урнага байланыштуу эмнеден эле мына түшүнбөстүк чыр чыгып атат да жергиликтүү мына айылдык кеңештердечи. Ушунун өзү эле мына күзгө аз эле калды убакыт. Өзү эле ушул парламенттик шайлоо учурунда кандайдыр бир мындай чыңалууну пайда кыла турган факторго айланып калбайбы, кандай деп ойлойсуз? Ушундай кооптонуу жокпу сизде?
Жаңы заманбап технологияны биз азыр пайдаланбасак биз артта калып калабыз. Ошон үчүн албетте биометрикалык бул элдин баягы нукура ой пикирин билдирет. Ошон үчүн биздин келе жаткан шайлоолорго ушул жаңы биометрикалык заманбап техника ушундай жакшы өбөлгө түзүп берет деген ишеничтемин да.
Бирок жанагындай техникалык жагдайлар эмнеден эле чыгып калып атыптыр да, мүчөлүштүктөрчү?
Эми бунун үстүндө иштеп атпайбы азыр. Избирком иштеп атат жана башкалары дагы бир 3 айдын 4 ай 5 ай алды. Баардыгын оңдогонго аракет кылышат да.
Ошондой болот деп үмүттөнөлү. Мына жыл башында сиз интервью бердиңиз эле, айттыңыз эле бир 3 партия келерки парламентке өтөт деп. Азыр мына жарым жылча өтүп калды, ошол пикириңиз өзгөрдүбү, өзгөргөн жокпу, жана божомолдоруңуз эмнеге негизделди?
Пикир азыр эми мына мониторинг жүргүзүп атабыз. Эми биздин баягы элибизде 20 жылдын демократиялык умтулган тарыхыбызда, кичинекей тарыхыбызда элибиз дайыма 50% бийликти колдоп келгенде кандай да болсо. Ошон үчүн да былтыр баягы РСДПК менен атамекен азыр деле биринчи орунда келип атат. Элибиздин арасында көпчүлүгү ушуларды колдойбуз деп атат. Эми башка партияларды айтсак, эмгек, өнүгүү, республика пайда болуп атат. Эгерде могу порогту 10%га чейин көбөйтпөсө, анда ушул 3 партиядан 5 партияга чейин кирип калат го жогорку кеңешке. Ошондой бир божомолдор бар да азыр.
Сиз мониторинг жүргүзүп атабыз деп айттыңыз, кимдердин арасында, кандай принциптердин негизинде?
Принципи оңой эле. Ар бир айылда таасирлүү аксакалдар болот, таасирлүү ишкерлер болот. Мына ошолордун артында ар бирөөнүн ар кандай 50, 100, 200 жеткен добуштар бар да, ошону колдогон. Эми ошолор эми кайсыга иштейсиңер дегенде, албетте эми ушу бийлик баягы партия РСДПКга иштейм деп тургандар көп. Жана мына ата мекен жаңы партиялар азыр мына бириккенге аракет кылып атат. Булар биригсе анда оңойраак керек. Эгер бириге албаса, анда кыйналып калат го деген бир божомолдор бар да.
Бириге ала тургандайбы?
Мына мисалы, эгерде мына өнүгүү менен эмгек бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп атпадыбы эле?
Иш жүзүндө дегенде, себеби мындай ооз эки бириктик деп айтып атышат, бирок ич ара эле пикир келишпестиги эмтен эле бар экенин өзүлөрү жашырып айтат.
Көп болуп атат, бириге албай жүрөт. Бириккен мына республиканы менен эле ата жүрүп бирикти, калгандары бириге албай ошон үчүн ушул кыйналып калабы деген көз карашым бар да. Эми бирикпесе көп партия, башка партиялар такыр кирбей калат. Ошон үчүн биригүү бул бүгүнкү күндүн тренди. Ошого партиялардын лидерлери элдин баягы ынтымак ырашкерлиги үчүн биригсе, биздин да жогорку кеңеште жакшы көп эмес партиялуу жогорку кеңеш болгондо тезирээк иштейбиз да, тезирээк жылабыз, экономика, мыйзам жана башкаларды. Эгер чачырап бир 6-7 партия кирсе, көрүп атабыз го, башка мамлекеттерде кыйналып калабыз го.
Эл аралык тажрыйбадан алып караганда ушул парламенттик демократия үчүн партиялардын шайлоого жакындаганда ушундай биригип өзүнчө бир биригүүлөрдү түзүшү бул нормалдуу көрүнүшпү, же бул биздин Кыргызстандагы партиялардын өзүлөрүнүн бир өзгөчөлүгү болуп атабы, толук кандуу эмес иштеп жатканынын бир белгиси?
Дүйнөнүн тарыхын карап көрсөк, өнүккөн мамлекеттер партиялары биригип парламенттерде 2-3-4 ашпаган партиялар бар да. Анан мындай байкап көрсөңөр, ошол парламенттерде ошо 5-6 ашкан партиялар ошол мамлекеттерде өнүгүү, өсүшү жана мындай коопсуздук маселелери чечилбей келе атат. Ошон үчүн эл үчүн эң эле көп партиялар өздөрүнүн программасын тартууга албайт да. Эки эле чоң, үч чоң программа бири бири менен айырмасы бар. Болбосо бүт партиялардын программалары жумурткадай бирдей болуп атпайбы? Ошон үчүн бизде да ошондой коркунуч бар да. Эгерде көбүрөөк партия кирип калса, анда жогорку кеңешибизде чачырап улам улам ай сайын улам фракциялар түзүлүп, биздин баягы элибизге жакшы мындай бир мыйзамдуу шарт түзүп бергенге жогорку кеңеш кыйналып калат да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Бакыт мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Бакыт Бакетаев болду. Биз парламенттик шайлоо тегерегинде маектештик. 8:17 өттү Бишкекте. Саул Дегенбердиевдин сөөгү бүгүн жерге берилет. Колумбиядагы жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты басып калды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселелер талкууга алынат. Еврошаркет адамдарды түндүк Африкадан Европага ат кесчилик жол менен ташыган бандиттик топторго каршы атайын операция жүргүзгөнү жатат. Оппозициячыл жаштар бийликтин бир катар кадамдары боюнча бүгүн өз пикирин билдиргени жатат. Орусия НАТОго тиешелүү аскерий жана башка жүктөрдү өз аймагы аркылуу Ооганстанга өткөрүүнү токтотуу чечимин кабыл алды. Соңку окуялардын айрымдары ушулар. Кеңири биздин сайттан уксаңыздар болот. Азаттык чекит KG дарегибиз. Украинада жана бир катар башка өлкөлөрдө кечээ Крым татарларынын депортациясынын 71 жылдыгы белгиленди. Орусия аннексиялап алган Крымдын бийлиги Симферополдун борборунда аза күтүү митингин өткөрүүгө уруксат бербей койду. Алардын айтымында Крым татарларынын мажилисинин лидерлери ар кандай чагым уюштурууну көздөп жатат. Айнура Жекши кызында сөз.
Украинанын парламенти депортациянын курмандыктарын мамлекеттик деңгээлде эскерүү чечимин кабыл алган. Биринчи иш чаралар 14-майда эле Киевде башталган. Жекшембиде эгемендүүлүк аянтында, Незалежность майданында жүрөгүңдө чырак жандыр деген акциянын катышуучулары шамдар менен Крымдын аймагын жана Крым татарларынын символу тамганы чийип тартышты. Кызыл шамдар менен 71 деген санды жана геноцидке жок деп жазышты. Джамала деген белгилүү ырчы чоң чоң энеси Крымдан айдалганын мындай айтып берди.
Моя прабабушка, моя харт-хартына была депортирована.
Менин чоң-чоң энем Назлыхан Жамалидинова Куч-Кузень айылынан колундагы 5 жаш баласы менен кошо депортацияланган. Тилекке каршы бир баласы жолду, поездде чарчап калган. Бул шамдарды жакканда аны, миңдеген бейгүнөө маркумдарды эскерип койгула.
Души, которых не почти
Уюштуруучулардын айтымында ошондой эле акциялар Берлин, Варшава, Стамбул, Харьков, Львов жана Прагада өткөрүлдү. Херсон шаарында депортациянын курмандыктарына арналган гүл бак отургузулду. Киевде болсо 18 майда бүткүл украиналык аза күтүү митингиси болду. Активисттер Украин башкалаасындагы Голосеевский паркында «Мен Крым татарымын» деген акцияны уюштурушту. Алар депортациянын курмандыктарын гана эмес, өткөн жылы жарым аралдын Орусия тарабынан аннексияланышы учурунда жана андан кийин өмүрлөрү кыйылган маркумдарды эскеришти. Украин билим берүү министрлиги баардык мектептерде Крым татарларынын куугунтукталышы тууралуу атайын сабак өтүүгө көрсөтмө берген. 44 жылдын 18 майында Крым татарларын тарыхый мекенинен көчүрүү иши башталган. Советтик бийлик бүтүндөй элди 2-чи дүйнөлүк согушта нацисттик Германия менен кызматташкан деп айыптаган. 200 000 жакын Крым татарын Борбордук Азия жана Уралга айдашкан. Жолдо жана депортациянын биринчи эле жылында ар кандай оорулардан, ачкачылыктан 30 000 көп киши көз жумган. Крым татарларына жарым аралга кайтууга 89 жылы гана уруксат берилген. Алар СССРдеги репрессиялар учурунда куугунтукталган элдерден акыркы болуп реабилитацияланган. Крым татарларынын көбү өткөн жылдын март айында жарым аралдын аннексиясына каршы чыккан. Бир катар активисттер камакка алынып, лидерлери Мустафа Жемилев менен Мажилистин төрагасы Рифат Чубаровко Крым аймагына кирүүгө тыюу салынган. Апрелде москвачыл бийлик Крым татарларынын жападан жалгыз телеканалын жаап салган. Харьковдогу эскерүү иш-чарасына катышкан Ислам Усейнов жарым аралдын азыркы бийлиги Крым татарларынын өз ыктыяры менен кетиши үчүн шарт түзүүдө дейт.
Они делают все, чтобы как бы люди сами уезжали. Сейчас, как мы видим,
мектептерде крым татар тили милдеттүү программага кирбейт эми. Каалагандар гана окушат. Адабиятта тартыш. Бул генедей гана мисал. Албетте, биринчи кезекте жаштардын Украинанын башка аймактарына кетүүдөн башка аргасы жок.
Просто переезжать на территорию материковую часть Украины.
Айнура Жекшебизинин макаласын уктуңуздар. Эми Кыргызстандагы окуялардан. Оштогу эң бай кишилердин бири деп эл арасында айтылып жүргөн Жалил Атамбаев куук алаңда жабыркадым деп бир батир алган. Ал өрттөнүп кеткен бир эле турак жай үчүн 4 үй алган экен. Куук алаңдан жабыртаткандар үчүн курулган үйлөр мындан башка да 40 кишиге мыйзамсыз берилгени аныкталды. Окуянын чоо жайы тууралуу Оштон кабарчысы Эрнис Нурматов кеп салат.
2010-жылкы канды окуяда ишкер Жалил Атамбаевтин Ош районундагы анча чоң эмес үйү өрттөнүп кетет. Эпчил кишиге айла жок беле элдин баары үй алганы чуркаган мезгилде бул жер тилкесин Атамбаев 4 кишиге жаздыра коет. Ал үйгө өзүнүн эле жакындары Төлөгөн Токтобаев, Төрөзөн Бакалбаев жана Айнура Тургунбаевалар болуп төртөө ээлик кылып калышат. Ошентип компенсация катары батир алганда да алар 4 кишиге үй алышат. Мамлекеттик комиссиянын атайын жумушчу тобунун төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Абдыжапар Бекматов бул фактыны Оштогу жыйында ортого салды.
Атамбаев дегенде Токтор Даниэр, Байгазаков Жумабай ушул граждандардын үйү талкаланган, өрттөнгөн. Анан алар кийин ошол окуядан кийин госрегистр аркылуу жерлери, мисалы 15 сотка жер, 10 сотка жер болсо ошону 3-кө, 4-кө бөлүп туруп 3-4 кишинин атынан арыз берген дагы 3-4 кишиге квартира алышкан. Бул дагы госрегистрден атайын жасалган.
Атайын жумушчу топтун айтымына караганда куук алаңга тиешеси жок туруп батир алгандар ондоп саналат. Алардын ичинде жубайлары башка мезгилде каза болгондор, айрым көчөргөндөрдүн өкүлдөрү, көп балалуу аялдар да батирге ээ болуп калган. Өкмөттүн атайын токтомуна ылайык Ош жана Жалал-Абадты калыбына келтирүү багытында курулган көп кабаттуу үйлөр жабыр тарткандардан сырткары дагы бир нече категорияга берилмек. Алар көчөргөндөр, балдары спид жуктуруп алган энелер жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Бирок бул категориялардан да пайдаланып, ортодон башка эле бирөөлөр батир алгандар болгон. Жумушчу топтун дагы бир мүчөсү Аваска Нурмонова мындай дейт.
Чындыгында эле коррупция жөнүндө аябай көп сөз бар ал жердечи. Үйдү алып аткан мезгилде, ордер алып аткан мезгилде мен ушундай акча бердим, мен мынтип кыйналдым, сен анткем эми комиссияны чайга чакырдым. Мисалы бүгүнкү күндө мага азыр 4:30 келип кайрылып атат. Алай районунан алар айтып атышат, биз акчабызды берип койгонбуз, эмне үчүн комиссия үйдү карабай атасыңар деп ушул ноябрь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мени тирадири деп жүрүшөт да. Анан кимге бердиң акчаң деп айтсак, сумма аябай приличный. Оказывается, комиссияга киргизип бериш өзү $2000 экен, комиссиядан чыгарып бериш өзү $3000 экен, ордер алган күнү сага $2000 берет экен.
Ошентип мамлекеттик комиссиянын атайын жумушчу тобу турак жайларды бөлүштүрүүдө жалпы 42 мыйзамсыз фактыны аныктаган. Булардын баары учурда бул үйлөрдө кадимкидей жашап атышат. Бирок эгер прокуратура иликтеп чыкса, бул үйлөрдүн баары мамлекетке кайтарылып алынышы мүмкүн. Турак жайларды бөлүштүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын 13-отурумунда Анын төрагасы биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев буларга токтолду.
Документтер так эмес, болбосо алдамчылык жол менен алган адамдарындагы фактылары бул боюнча биз укук коргоо органдарына бердик. Бул мунун баардыгы укук коргоо органдары иликтенет, туура эмес алган болсо кайра мамлекеттин карамагына өткөрүлүп берилет.
Бирок кол калганда уулун жоготуп алгандардын бири Шани Топчубаева. Бийликтердин мындай убадасына таптакыр ишенбей турган чагы.
Биз чуганыбызга 5 жыл болду. Мына документтерибиздин баардыгы бар. Бизге берилбей эле башка адамдарга берилип кетти. Мына акчасы барларга берилип атат. Азыр ушул күндө да коррупция жок дейт, коррупция кеңири жайылып атат. Бизге окшогондорду карабай атат. Далил деген баардыгынын немеси бар. Жабыр тартпаган, бир жери сызылбаган, өздөрү документ жасап баардыгын.
Үйүн укасында жапа чеккендер үчүн курулган турак жайларды бөлүштүрүү боюнча мамлекеттик комиссия Ош шаарынан 633 жаранга үй берген. Азыр берилет элек дагы 594 батир бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп эле турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Азыр болсо кезекти Шалибек Дүшөевке беребиз. Гезит баян.
Ененин жүрөгү эң боорукер жана айкөл. Мына ушул баш тема менен жарык көргөн Кыргыз Туусу гезити президент Алмазбек Атамбаев республиканын көп балалуу энелерин баатирине жана эне даңкы ордендери менен сыйлаганын жана баардык энелерди энелер күнү менен куттуктаганын жазып чыкты. Журналист Бермет Мааткеримованын макаласы мектеп тамагы билим менен ден соолукка өбөлгө деп аталды. Улуттук маданиятты, билимдүүлүктү көтөрөбүз деп кээ бир жерлерде түшүнбөстүктөн аша чаап кетип жатканыбызды курунамыз, чиренүү өкүм сүрүп, маселени үйлөнүү үлпөтүн өткөргөн жаштар машиналарынын айнектеринен Кыргызстандын кызыл туусун чыгарып алып, бир колуна туу кармап, бир колуна шампанский кармап алып, ызычуу салып, ашкере мекенчилдигин көрсөтүп жатабыз деп ойлоп, Кыргызстан салт санаасын, маданиятын көрсөтпөй эле акташ шылдыңга айланып келаткан фактылар барын Ош мунун деканы Абдурашид Низамиев макаласында кенен кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санындагы Чёрный ящик Карыпбекова деген баш тема аркылуу көз карандысыз кара жашык аталган КТР Акаев менен Бакиевдин учурунда кандай болсо азыр деле ошол бойдон калганын журналист Нарынаевдин макаласынан окууга болот. Өткөн жумада Сентара Gold Inc. компаниясынын канадалык алтын өндүрүүчү акционерлеринин жыл сайын өтүүчү жыйналышында директорлор кеңеши кайра шайланганын «Новый совдир со старыми портретами» деген макаладан окуп билсеңиздер болот. Депутатка канча жер керек деген аталыш менен депутат Карганбек Самаковго байланыштуу ызычуу тууралуу макалалардын топтому жарык көрдү. Журналисттер Нарынаев менен Азамат Касыбековдун «Коомду жаңылаган» жана «Кыргыз бизнесинин аксакалы» деген аталыштагы эскерүү макалалары 65 жашында дүйнө салган табылды Эгембердиевке арналды. Ушул эле гезит Эркин Мамбеталиев Вечерний Бишкектен 50 миллион сом талап кылууда деген маалымат басылды. Мына ушундай кабар чыгаары менен гезиттин сайтына 4000 киши киргенин белгилеп, ушул боюнча окурмандардын комментарийлерин кошо басты. Фабула гезити Эмил Салиевдин эс алууга келгендердин баары эле мыйзам чегинде жүргөн адамдардан эмес, арасында мыйзам менен каршылашкандар да бар деген. Камчы Көлбаев менен бокушуп тирешип деген. Жолдубаева 262 гектарга токтом чыгарган Чудиновду баш кылып камашы керек деген. Минкуштагы уран калдыгы көкөмөрөнгө, Токтогул гезитине, Нарын менен Сыр дайрага агып деген баш темалар менен жаңы санын ачты. Котур таш кокуй деген рубрикадагы Адилет Маразакова аттуу автордун макаласы эртең кеч болуп калышы мүмкүн деп аталып, карапайым калктын башын айланткан жалган патриоттордун саны азыр көп экенин, маселени элдин тагдырына күйүмүш болуп жоон тобу жогорку кеңеш толтурганын, саясий жүз кубулткан шылуундар өкмөттөн орун алып, ал тургай президентти да айланчыктап жүрүшкөнүн, бул өңдүү коюнунда котур ташы барлардын канчасы район, облус, шаарлардагы жергиликтүү бийликте жүргөнүн, азыр калп эле өлмүш болгондор кези келгенде сыртка чыгаарын, мындайлар Садыр Жапаров сыяктуулардан 10 эсе коркунучтуу экени, мисалы элге камкор катары таанылган Жаныш Бакиевдин жандосу Аланов ошол кезде Ош шаарынын биринчи вице мэринин кызматын мыкчып келсе, азыр Ош шаардык кеңештин биринчи орун басары кызматын ээлеп, бийликтин бир бутагын чоюп олтурганын, рас Бакиевдер кеткенден кийин Алановго кылмыш иши козголуп, жер саткан жемекейлиги боюнча сурак берип жүрүп эле кайра ооруп калды деген кагаз менен суудан кургак чыгып аман эсен жакшына кайла жүргөнүн жана башкалардын жазды. Ушундан гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Гезит баян менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык KG дарегис ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы биз түзөөдө болобуз. Кумсалардын укугун ким коргойт деген темада талкуу болмокчу.